Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jon Ander de la Osa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Ba, hasi ezpada, astear beharko du, ez, itzuliaren laugarren etapak.
Hala da, ordu bat erdiak jo orduko zuten hasiera ematekoa, beraz, laugarren etapa horrek abian behar du Etxarri Aranatz eta Legutio artean 159 kilometro.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Primoz Roglic atzoko erorikoak minduta, baina liderraren elastikoa soinean, lasterketaren buru, gaur lau mendate puntuagarri, araban sartuko da tropela, berehala joko dugu errepideara azken orduaren berri jakiteko. Futbolean, beste konturik ez da azken egunetan, Errege Koparen finala. Atletikek lansaio egindu gaur Lezaman, Zurigorrien artean, Gerai Alvarezen egoera da, kezka iturria. Gainontzeko guztiak prest, Julen Agirrezabala atezainaren hitzak bilduko ditugu gaur. Bien bitartean, beste euskal taldeek lanean segitzen dute, baita Efe Ligakoek ere. Itxaso Uriarte izpide da arlo horretan. Zurigorriari ebakuntza egin diote eskuin meniskoko lesioa osatzeko. Eta pilotan, Europako txapelketak jokoan, Portugalen nazioarteko modalitatean, emakumezkoen euskal selekzioa finalerako selkatu da orain minutu gutxi, Erresuma Batua 6-1 menderatuta. Aldiz, gizonezkoen selekzioak 6-5 galdu du Herbeeren aurka. Hirugarren eta laugarren postuak erabakitzen ari dira orain, Belgika aurkari dutela. Eta asteko gaia, gaur beisbolaren gorabera kaletuko dizkigu Patxi Briñon Etxezarretak. Eta herri kiroletan, Gipuzkoako harri txikien txapelketa igandean, Aiako probalekuan. Bost lagun ariko dira nor baino nor gehiago txapelaren bila.
Aurreztu urratxez urrats, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urrats. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Euskadi Irratian, Euskal Herriko Itzulia.
Entzule lagunok, arratsalde honeta ongi etorri, kirolegez, ordu biak artean, itzuliaren laugarren etapa izpide. Etxarri Aranatzen hasi eta Legution amaitu, 159 kilometro osatuko ditu tropelak. Lau mendate ibilbidean zehar, bigarren mailako opakua, eta horren ostean, hirugarren mailako ola eta untzila eta leintz gatzaga. Azken hori, elmugarako 10 kilometroren faltan. Demorarik galdu gabe, jo dezagun errepidera eta parene azken ordua jakiteko. Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Barratsaldeon, errepidetik eta azken ordua da, etapari hasiera ofiziala eman berri zaiola, txirrindulariak oraintxe hasi denez bat eginda pelotoian, eta pelotoi horretan abiatu ez delako falta dena, Astana taldeko Ait Schelling da. Bestela, atzo erorikoa izan zuten txirrindulari guztiak, edo atzo eroritako guztiak, irteran dira, mailatuta eta zauria eta nortxe ikusten ditugu bendak eta batiritak eta horrelakoak injarrita, baina guztiak ere errepidean dira, naiz eta zenbaitzuk aipatu duten ez dutela gau gozoa pasa. Beraz, guztiak errepidean eta ondo zenion, etapa hasi eta 40. Kilometroan opakoako gaina pasa behar dute txirrindulariek eta horra bidean espero da mugimentua, naiz eta oilarrak gaur azken hiru mendate horien zain izango diren. Bazen urduritasuna irteran, ze gaur espero da Roglic aurkariek estu hartuko dutela.
Mila esker, Arritxu, gero arte.
Gero arte.
Xavier Usabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Etapa garrantzitsua selkapen nagusiari begira, ezta?
Nik ala esango nuke, izan ere, garri bateko txirrendularitzan behar bada elmugarako 40 kilometroren faltan gaur dadun zaitasunak egotea utxaren urrengo izango zen, ezen ezertxera gertatuko, baina gaur egungo txirrendularitza iragartzea zorionez askoz ere zailagoa da leia eta borrokarako gogoa eta tropela usten da gizonek indartsuena nabarmentzen 40, 60 eta 80 kilometrora hastea ez delako hain harrigarria eta uste dut gaur gauza dauden bezala egonda bereziki helmugarako 42 kilometroren faltan ola eta aurrena gero untzila eta leniz gatzaga hor egonda eta gaur egungo txirrendularitza ikusgarri horren eragile nagusietako bat hemen ibilita, Jonas Bineu alegia, eta berak Tirrenon eta Okaminon eta zer egin den ikusita, iruditzen zait gaurko etapan, pelotiko gizonek indartsuena norden ikusteko nahiko izango dela. Eta iruditzen zait errepideak eta bere ibiliak eta bere kirol mailak gizon hori nabarmendu araziko duela, eta gizon hori Jonas Bineu izan daitekela.
Ederki, Xavier, arratsaldeon igaro.
Arratsaldeon.
Arritxuk, zenbait txirrindulariren iritziak bildu ditu irteera eman aurretik, haien artean Markel Belokirena, itzuliaren erdia igarota, ona Education Firstekoaren balorazioa.
Ondo, egia esan, ondo. Espertako baino beto, egia esan. Baina, bueno, egunero pizkanaka pausotxoak aurrera ematen, da ondo, pozik.
Euskaltel Euskadiko Gotzone Martinek aldiz, erorikoak izan ditu lehendabiziko egunetan. Halere, gustura dago taldeak egindako lanarekin.
Bai, ez, azken aldian eroriko guztietan nabir, baina, bueno, bentsat ez dut minik hartu, eta, bueno, ez dut momentuz lasterketa hona egiten ari garela, ez, bi egunetan bi izaldi, aier atxo jaintzek lan oso hona egin zuen, eta, bueno, ni bukaeran, ba, espinan sartuko nintzen, baina, bueno, eroriko hori, ba, ezin izan nuen ez ere egin, eta, bueno, gaur beste aukera bat, eta ea zer ateratzen den.
Kern Farma ere, iesaldi gozez, Mikel Erretegi, txirrindulari nafarra.
Ba, Kastrillorekin, oberenekin egotea, hor bukaeran, eta horretarako, ba, egun guztian zehar lagunduko diogu, eta hasieran eskapan sartzea saiatuko gara.
Itzulia ze gain, pedela lua lasterketa jokoan da, Frantziako Loira eskualdean, Juen Kostiu bigarren etaparen garaile eta lider berria atzoko etaparen ondoren, Jon Aberasturi Euskaltelekoa, seigarren postuan eta injustu ere, Aberasturi bera abiatu da gaur, lehiakortasunaren elastikoarekin hirugarren etapan. 160 kilometro eskaseko ibilbidea osatuko dute. Xedel Prize egun bakarreko lasterketa atzo Flandrian, gizonezkoetan Tim Merlier garaile, Lorena Vieves nagusitu da emakumezkoetan.
Raska Cleopatra, Raska Link edo onzeren beste edozein raska joko arraskatzen duzunean ez dituzu sariak bakarrik ateratzen.
Ha ez? Eta zer gehiago atera dezakezu?
Ba uneon bat, bitxikeria divertigarri bat lagunekin eta agian diru asko atera dezakezu.
Hori bai izango litzatekela bitxikeria ona. Tira, emaidazu raska bat.
Onzeren raska jokoekin une izugarriak eta 1.000.000 euro arteko sariak lortzeko hainbat aukera divertigarri dituzu. Onzeren raska jokoa karraskatu unea.
Onzen jokatzen duzuen guztioi ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
Ekipo bat baino gehiago, milaka emozio gara. Ekipo bat baino gehiago, bi kolore gara. 80 minutu eta emaitza bakarra. Kopa irabaztera. MG Lurauto, zure MG kontzesionarioa, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan.
Larun bat honetan, Berdeleguna Mutrikuko portuan. Goizean zehar, herriko eta eskualdeko ekoizle eta artisauekin azoka, arrantza tailerrak, abes batzak, ordu batean, Berdel Pintxo dastaketa herrikoia. Eta arratsaldean, Gasus Beli eta Lostopilotes Txirriaosen kontzertua. Larun bat honetan, denok Mutrikura, Berdelegunera. Mutrikuko udalaren eta Eusko Jaurlaritzako arrantza saiaren laguntzarekin.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Futbol kontuak orain, bi egune besterik ezpaitira geratzen Athletic Mallorca kopako finalerako. Bi taldeak prestaketa lan betean, Zurigorriek entrenamentu saio egin dute gaur Lezaman ateak itxita. Baita aurkariek ere ordea, Mallorcak ere gertu ikusten du garaikurra eta zaleen auspoa jaso du Sevillara abiatu aurretik. 2000 lagun bildu dira haien entrenamentu zelaian. Sevillara abiatzear alaber, Loiuko aeroportuan un honetan, Aritz Gallastegi lankidea, arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon Jonander.
Andaluziarako bidea hartze hartzara, lehen jarraitzaileak ere handira dagoeneko, taldeak bihar bidaiatuko du.
Bai, eta hemen elastiko zurigorria ere ez da falta, beraz gurekin batera bazale batzuk ere etorriko dira edo joango dira, hobeto esan da Sevillara taldea bihar arratsalde zabiatuko da, zuk aipatu moduan Jon Ander, gaur lezaman egindu lan zaioa, Gerai Alvarez bakarka aritu da, beraz ba, ez dirudi finalerako iritsiko denik, espero dezagun, ba, utxune gehiago ez izatea, eta bien bitartean ba, jarraitzelde zurigorriak hasi dira Andaluziarako bidea egiten, esan dugun moduan, hemen ere balastiko zurigorriak Bilboko aeroportuan ez direlako falta, beste behin milaka lagun egongo da Athletic auspotzen, asko sarrerarekin eta beste horren beste eta gehiago finala ikusteko aukera barik, abioi ez, trenez, kotxez, autokarabanan berdin du nola, guztira 70.000 jarraitzaile espero dituzte Sevillan, jarraitzaile zurigorri, alegia, ikaragarria beste behin zaleen erantzuna guztiek, Kopa irabaztearekin egiten dute amets, ilusiorik etzaile falta, zuhurtzia ere inoiz baino handiagoa da, akaso bairaganeko belarrondoko horretan lagunduko dute, baina gogo handia dute denek kopako finala merezi duen moduan bizitzeko, eta guerean izango gara, gertatzen den guztia kontatzeko, Athletic irian, erdialdean edo Trianan batzen diren zalen iritziak eta sentipenak jasoko ditugu, bihar arratsaldean kartujan egingo diren entrenamentu eta prentsa agerraldien berri ere emango dugu, eta zapatuan nola ez, ba, finala kontatuko dugu, lantalde zabalarekin dena prest dago, orain bakarrik falta dena da, ba, Athleticek neurria ematea eta 40 urteko lehortaren ostean kopa irabaztea.
Aurrez aritz, abiatu aurretik, zenbait jokalarirekin hitz egiteko aukera izan duzu aste honetan zehar, gaurkoan uste dut, Julen Agirrezabala atezainaren hitzak bildu dituzula.
Bai, izan ere, bai, jokalari bakoitzak bere historia propioa dauka, Villalibre Gernikan biziden aurrelaria da, ondorioz ba, barru-barrutik ari da bizitzen kopako finalak eragiten duen ilusio guztia, Jurik esperientziatik hitz egin digu, eta gaur ba, atezainaren ikuspintua jaso behar dugu, bitxia da, Julen Agirrezabalaren kasua, maila osoneko atezaina izan arren, ba, Unai Simonen itzalean bizi da, eta hala ere, Athleticek mende honetan izan duen egunik berezienean, ba, protagonismoa handia izan dezake, eta akaso ez harritu Jon Ander, ba, jarraitzaile guztien fokoan egotea, ba, azken minutura arte, alegia finala penaltietan, erabaki zen baldin bada, ba, Julen Agirrezabalari begira ongo baita, zale zurigorria. Julen prest dago, baina aukeran lehenago irabazten bada, hobe.
Final bat da, Kopa dago jokoan eta edozein modu da egokia ba, final bat irabazteko, baina bueno, lehenengo 80 minutuetan ba, taldea orain arte ematen ari den maila ba, mantentzen baldin badu, uste aukerak izango ditugula irabazteko.
Jokalari zurigorrien nahi eta helburu nagusia euren ematea da, alegia Athletic izatea, hori ere iraganean beti estelako gertatu, baina era berean badakite Mallorcak ez duela arrastasunik emango, Balberdek esan bezala agineko minaren pareko aurkaria da.
Oso talde sendoa direla, talde fisikoa eta oso ondo landuta den taldea dela.
Kontrarioak jarriko dituen oztopoak gutxi ez eta 40 urteko lehorteak eragitenen duen sama dute jokalari zurigorriek gainean, ez da erreza horri aurre egitea, ez da erreza hori kudeatzea, baina egindako bidea ere balioan jarri behar dela iritzi dio atezain gazteak.
40 urte txapelketa irabazi izan ezaren, uste ez dagoela presio gehiagiri, badakigu zer nolako txapelketa den, eta bueno, uste taldeak lan handia egin duela ba, azkeneko 5 urteetan ba, 3 finaletara ailegatuz eta usteet ba, lan hori ere ba, kontuan izan behar dela.
Ez zaio arrazoirik falta Jon Ander, baina galdu ezkero igandean inorrezta gogoratuko aurrez egindako lan bikainaz.
Zelaian asmatu beharre izaten baita, eskerrik asko aritz, bidaia ona izan dezazuela.
Eskerrik asko Jon Ander, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Gainontzean, Alabesek ateak itxita entrenatu du Ibaian, Realak gauza bera Zubietan, hiru jaiegun egin aurretik batxuri urdinek lansaio hori egin dute, eta Osasunak barruko lan egin du Taxoaren. Gimnazioan aritu dira. Efe Ligan ere ez da jardunaldirik izango asteburuan, Realak entrenamentu egin du goizean Eibarrek bezalaxe, eta Athletic eta Alabes lagunartekoa jokatzen ari dira uneotan, Hondarribiko Hondartza futbol zelaian. Talde zurigorrian Itxaso Uriarte jokalariari ebakuntza egin zioten atzo eskuin zangoko meniskoa osatzeko.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Jo dezagun orain asteko gaia aztertzera, Patxi Briñon Etxezarretaren eskutik. Arratsaldeon, Patxi!
Arratsaldeon!
Gaur beisbola izango duzu mintzagai, Ameriketako Estatu Batuetako MLB beisbol demoraldia pasaden astean hasi zen, eta jokalari batek argi guztia bereganatu du. Shohei Ohtani Japoniarra aipatu nahi diguzu gaur, Patxi.
Bai, Jonander, Shohei Ohtanik 29 urte ditu, Osuko hirian sortu da, Japoniako ipazaldean, ama badminton jokalaria zuen, eta aita beisbol jokalaria, beraz, aitaren bidea segitu du. Eta martxoan, Ipar Amerika egunkarien lehen orrian agertu da, Los Angeles Dodgers taldearekin kontratu berria izenpetu duelako, 10 urte eta $700 million kontratua eskaini diote, beraz, historiako kontratu potoloena da, kirol guztiak nahasita, konparazio gisa futbolean, Cristiano Ronaldok soilik, ala egiten alba dugu, soilik 2 urte eta $100 million kontratua dauka Al Nassr talde saudiarrarekin, Ohtani Europan nahiko ez ezaguna den kirolaria da, baina Japonian, Estatu Batuetan eta beisbola zabaldua den beste herrialde guztietan, ba, animaleko izar bat bilakatu da, 2022 eta 2023an, Estatu Batuetan denboraldiko jokalari hoberenaren saria eman diote bi aldiz segituan, guztien adostasunean, historiako lehen aldiz. Ohtanik pilota jaurtitzen eta batearekin jotzen badaki, lege batzuk aldatu behar izan dituzte beregatik, jokalari bat jaurtitzaile eta bateatzaile gisa zela egeinan geratzeko, ejeko gainz bereganatu ditu, eta askok jadanik bere kirolaren historiako jokalari hoberena gisa kontsideratzen dute.
Egia da, Patxi, Europanen nahiko urrune garela beisbole mundu horretan gertatzen denaz, beraz, horrelako jokalari batek daukan inpaktua ulertze ere nahiko zaila egiten zaigu. Ze eragin izan du Ohtanik kirola zarago?
Ba, usu ojera neurtzen da kirolari baten leyenda, bere kirolean baino haratago guzten duen ondareari esker, eta Los Angelesen jeseski Little Tokyo auzoan, zogai Ohtanik ukan duen eragina paregabea da, Japoniakien jaspora zailtasunetan zen azken urteotan auzoalde horretan, zeren zonaldea gentrifikatzen eta aberasten hasi da, Japoniak erbesteratuak zahartzen hasi dira, eta horrekin guztiarekin, ba, Japoniak nortasuna desagertzen hasia zen Los Angelesen, baina Ohtanik ajotasun hori berpiztu du, 15 espaietako 1000 hotelak adibidez, jokalariaren izugarrizko pintada bat estreinatu berri du, zenean historiari begikliska bat egin dio Ohtanik, zeren Bigarren mundu gerlan, Estatu Batuetan, konzentrazio zelaietan preso eginak izan ziren milaka Japoniak Amerika, beisbolean ari ziren denbora pasatzeko, eta gaur egun mundu guztiaren zat, beisbolaren aurpegia Japoniak bat da.
Bai, historio kuriosoa, ekarri diguzuna, Patxi, mila esker eta datorren azira arte.
Aio!
Pilota kontua gorain arratsaldeon, Kepa Iribar.
Arratsaldeon, Jonander.
Europako txapelketaren bigarren jardunaldian, nazioarteko jokoaren modalitatean ari dira, Euskal Selekzioaren ordezkaria.
Bai, bigarren eguna Freixo de Espada Azinta Portugalgo irian jokoan den eskupilotako nazioarteko konfederazioak antolaturiko Europako txapelketetan. Eta joku internazionalean, Euskal Selekzioko pelotariak mutil zein neska finalerako zailkatzeko leian aritu dira. Emakumezkoek atzo ligaskako lehen bi partidak irabazi zituzten, gaur beste bi izan dituzte goizean 6 eta 2 menderatu dute Valentzia, Amai Aldai, Kolatz Arrizabalagak, Emirien Larrartek eta Enara Gamindek jokatu dute, eta orain gutxi Erresuma Batua ere aspiratu dute 6 eta 1, beraz, finalerako zailkatu dira multzoko lehen postua eskuratuta. Finala, gure arratsaldeko 4etan jokatuko da Patri Espinar da hautatzailea.
Aurik uste nun, finalean sartzea, nik uste dut oso talde hona dakagula, oso pilotari onak ditugu taldean, selezioan, eta badakigu finala ez dela irraxa izango, Holandaren kontra delako, baina nik uste dut aukera asko ditugula gure jokalariek, pelotariek honen ateatzen badut, eta joko maila ona egitea lortzen badute, nik uste dut aukera ditugula ere final hori irabazteko.
Gizonezkoek berriz, ligaxka atzo jokatu zuten, gaur finalerdi benetan estue izan dute, hauek ere Herbereen kontra, 6 eta 5 nagusitu dira holandarrak azken jokoan, zelaien banaketan aizea kontra egokitu zaie euskaldunei, eta ezin izan dute garaipeniek lortu. Oier Ormaetxea, Iñaki Esnal, Lier Arrien, Lur Ziarrusta, eta Egoitz Amantegi izan dira taldea osatu dutenak eta une honetan hirugarren posturako leia jokatzen ari dira Belgikaren kontra. Joko internazionala modalitate zuzena da, ez dute horma baten kontra jotzen, elkarren kontra aritzen dira tenisean ariko balira bezalaxe eta jokoka jokatzen da emakumezkoek 50 metro luze eta 14 metro zabal dituen eremuan jokatzen dute eta gizonezkoek berriz 70 metro luze eta 20 metro zabal dituen eremuan.
Ia ba, arratsalde ere oparo den. Eskerrik asko kepa.
Zorregatik.
Eta gainontzean ezkerre paretan buruz buruko txapelketa abiatuko dute bihar Donostiako Atano hirugarrenean. Final 8renetako 4 partida orotara asteburuan zehar haietako biren material hautaketak egin dituzte gaurre. Batetik Laso eta Bakaikoa elkartu dira Labriten eta bestetik Tolosako Beotibarren bildu dira Artola eta Peña. Altuna gaixorik dira hue azken informazioen arabera eta bihar Peio Etxeberriak ordezkatuko du.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Herri Kirolak Gipuzkoako harri txikien txapelketa jokatuko dute Aiako probalekuan arratsaldeko 5etan hasita 5 harri jasotzaile leian Iraitze Arruti Burni, Xabat Olaizola, Odei Iruretagoien Aizeta laugarrena, Imanol Orroio Lartain eta Mikel Lopetegi Urra. Iruna minutuko txandak egingo dituzte 10 arruako koparekin, 9ko kubikoarekin eta 8ko bolarekin. Aino Etxabe, Gipuzkoako Herri Kirole Federazioaren presidentea, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Igandean, jokatuko da gizonezkoen harri txikien Gipuzkoako txapelketa, dagoeneko dena presti izango duzuen oski?
Bueno, espero ez dena preste gotea, ze bestela, berandu xamar gabiltza, eh? Bai, prest dena. Gogoz.
Aian, egingo duzu txapelketa, azken urteetako probazko bezalaxe, alde horretatik, Aiako udalak eta federazioak bere garaian sinatutako lankidetza hitzarmena ari da bere fruituak ematen.
Ba, hori da, guk asko eskertzen dugu behin baino gehiagotan esan dut, asko eskertzen dala olako hitzarmen bat, guri asko erresisten dizkigute gauzak, nik uste guretzat oso nadala baino baita ere jendearentzat ja jakitea ba, Aian badaudela hor data konkretu batzuk eta Herri Kirol zita konkretu batzuk eta eskertzen da, asko eskertzen da.
Eta itzordu jakin horien artean, noski Gipuzkoako harri txikien txapelketa, igandean arratsaldeko 5etatik aurrera jokatuko den hori, 5 kirolari ariko dira aleian, Iraitze Arruti Burni, Odei Iruretagoien Aizeta laugarrena, Mikel Lopetegi Urra, Xabat Olaizola, eta Imanol Erroio Lartain. Gutxi gehiago, Ainoa guztiak ere, ba, bere ibilbide osatzen ari direnak, azken urte hauetan.
Bai, 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 horre espezialista handia daude harri txikitan, badakizetan eskolakoak, badakigu harri txikitan punta-puntakoak diela. Eta bueno, ba, besteak, ba, pixkanaka bere bidea egiten, bai.
Alde horretatik Ainoa, horixe azpimarratu behar nizun, parte hartzaien zerrendari erreparatuta gauza bat bada oso nabarmena dena. 5 harri jasotzaileak denak zarauztarra dira eta haietatik 4, Jose Ramon Izetaren eskolakoak eta Lartain Joseba Ostolazaren eskolakoa. Gipuzkoako kostaldean zaletasuna bizi-bizi dago.
Bai, bueno, nik uste beti izan dut baita ere, eragin handia daukala, harri eskolek eragin handia daukatela. Osea, referentzia edukitzea nora jun harri jasotzen ikastea, ba nik uste hori abantaila handi badala kirolarentzat, ez? Eta gero, bai, hala da, Jose Ramonen eskolan normalean harri txikitan gehiago ibilizandu dira, Ostolazan eskolan harri handitan gehiago, baina bueno, hortxe badaude bietan ibiltzen dienak ere bai, baina bai, bi eskola biei esker egia ba baiara hortan kirolari desente ateratzen nahi diela bai.
Alde horretatik, nabarmen geratzen ari da, ez da, egitura hori edukitzeak, bakoitza beraldetik eta aritu beharrean, ematen diola, sendotasun bat Herri Kirolari.
Bai, bai, bai. Eta gero, kirolariak egin behar duen gastua alderatuta ere bai, material guztia hor daukazu, garai batean bezala zeurek egin behar harri guztiak zeuritzako bakarrik eta bueno, eskoletan, ba bueno, aukera dago, harri desberdinak daude, denak daukate aukera probatzeko eta nire gustatuko litzaiake beste Herri Kiroletan ere egotea holako eskola gehiago, baino zaila da. Azkenean konpromiso handia eskatzen du, gastu handia eskatzen du. Eta bueno, momentuz horiek daude, harrian daude, eta bueno, horiek intzigatzen dugu.
Alde horretatik ez zer nolako osasuna du federazioak, esan nahi dut, kanpotik begiratuta, disiplina ezberdinetan egoki nabari da, baina zein da egoera fitxal kopuruari dagokionez eta bueno, alor horiek aztertuta?
Bueno, nik aldizut esan azken urtetakoa, ez? Ni sartu nizan ezkeoz, ba, pixkat, bai gora egin dula, fitxa kopuruak, nabarmen esango nuke emakumetan, eta gazteak ere, ba, batzuk etorri diela baita ere. Nik esango nuke momentu honetan okerrago ez da hola, herrikirolak okerrago ez daudela. Hobeto nahiko genuke eta bai, nahiko genuke, baina nik uste pausoak poliki-poliki eman da eta hau epe luzeko karrera bat dela, eta nik uste eman diren pauso txikiak aurrera egin ditugula eta osasuna orain dela urte batzuk baino hobeto da hola, herrikiroletan.
Eta pentsatzen dut hainua, behin igandekoa jokatuta, harritxikena jokatuta, federazioa udari begira jarriko dela, ez? Txapelketa gantolatzeari dagokionez, naiz eta jakina den, bai, epaileek, beste itzordu batzuetan eta laguntzen duten, federazioak ere bai, baina txapelketa federatiboak, ja, urrengoak, uda partean izango dituzue.
Bai, badaude, hor dia egutegia jarrita daukagu gure sare sozialetan eta partekatuta dago, txapelketa batzuk itxita daude, haian daude, haiako auzotan aurten berezitasun bezala, herrian bertan egongo dira pare bat txapelketa, baina auzoetan ere izango dira txapelketak, eta bueno, hori ere interesgarria iruditu zitzaigun. Haiak proposatu zigun horrela, eta bueno, ba, pixka bat, haiak ditun baiara guzti horiek, ba, jendeak ezagutu ditzan baita ere. Eta gero, ba, batzuk izteko daude oraindik, data zehazteko daude, eta tokia bilatzeko. Eta horiek, ba, pixkanaka jungo realotzen.
Ederki ba, Ainhoa Etxabe, Gipuzkoako Herri Kirole Federazioaren presidentea, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta saio ederraz gozatu dadile igandean, hoi bezala Aiako probalekuan, ondo izan?
Hori da, animatzeko jendea, goizean txakoli pixka probatu eta arratzaldean txapelketa ikustea.
Gero arte.
Gero arte.
Errukbian, Baion Europari begira, Iñaki Berastegi?
Anoetan Tulonen aurka jasotako porrot mingarriaren ostean, Baionako Abiron larunbateko partida garrantzitsuari begira jarri da izan ere, Gregori Pataten taldeak Challenge Cupeko final zortzirenetako kanporaketa jokatuko du Eskozian, Edinburgoren kontra partida bakarrera, Lapurdiko taldeak bosgarren postuan amaitu zuen, Champions Cupeko irugarren multzoan, eta txapelketa horretan aurrera jarraitu espazuen ere, Challenge Cuparen bidez segitu du aurrera Europan. Talde Eskoziarrari daukionez, hasieratik dago lehiaketa honetan. Baionak Anoetan jokatu zuen partidarekin alderatuta oso bestelako maila eman beharko du final laurdenetara igaro nahi badu, izan ere Pataten taldeak oso neurketa txikia jokatu eta 10:46 galdu zuen Tulonen aurka, baloi asko galdu zituen eta bigarren 40 minututan etzen kapaz izan puntu bakar bat ere sartzeko. Baionak gaur bidaiatuko du Eskoziara eta hori horrela atzo egin zuen klubak etxeko azken entrenamendua eta prentsa agerraldia. Amaitzeko Baionarekin lotuta san Xuri Urdinek atzo 2024-2025 denboraldirako 8 garren fitxaketaren berri eman zutela. Ez da Frantze taldetik dator, Joris Segons, 26 urteko zabaltzaile frantziarrak, 5 denboralditarako sinatu du.
Gure aldetik besterik ez, kirol kontu gehiago, arratsaldeko hiru herritatik aurrera, itzuliaren 4. etaparekin.